Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Сегодня 1 красавіка, вітаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». День шанавання пакутнікаў Хрысафанды і Дарыі, 283 год, якім моляцца аб каханні і згодзе мужы і жонкі, аб заступніцтве сямейнага агменю, аб збавенні ад блуднага запалу. Таксама гэта дзень смаленскай іконы Божай Маці за мілаванне. 1103 год, якой моляцца пры розных жыццёвых нягодах, просяць заступлення і дапамогі ў хваробах і немачах. Першага красавіка нікому не веру. Старадаўні жарт: калі першага красавіка не зманіш, калі яшчэ час знойдзеш. Кожны год 1 красавіка адзначаецца жартамі ды вясёлымі розыгрышамі. У навуковай літаратуры сустракаецца версія паходжання гэтага звычаю. Паводле традыцыйнай царкоўнай крыніцы «Следаваны псалтыр», дата распяцця Ісуса Хрыста прыпадае на пятніцу 30 сакавіка 5533 года ад стварэння свету. Гэта значыць 30 сакавіка 25 года нашай эры. У сувязі з гэтым Зялінскі выказвае здагадку, цікаўна адзначыць, што ў гэтым выпадку Хрыстова нядзеля прыпадае на 1 красавіка. А паколькі з евангелійскіх крыніц вядома, што ў гэты дзень іудзейскія старэйшыны навучылі воінаў, якія стаялі ля месца пахавання Хрыста, зманіць народу, што вучні скралі яго цела з труны, ці не адсюль пайшла традыцыя лічыць 1 красавіка днём падману. Першымі ў Еўропе святкаванне Новага года перанеслі з 1 красавіка на 1 студзеня французы ў 1563 годзе. Традыцыя прыходзіць у госці і віншаваць з Новым годам 1 красавіка захавалася як вясёлы розыгрыш. Увесь год будзе шанцаваць, калі атрымаецца кагосьці разыграць. Калі ж не атрымаецца падмануць хаця б аднаго чалавека, увесь год поспеху не будзе. Народныя лекары перасцерагалі ўжываць тлустую ежу 1 красавіка, каб пасля 35 гадоў не патаўсцець. Адной з прычын негатыўнага стаўлення да гэтага дня можа быць тое, што паводле падання ў гэты дзень нарадзіўся Іуда. І гэты дзень лічыцца неспрыяльным. Нашыя продкі ад усіх небяспек раніцай чыталі, сыходзячы з дому: «Гасподь даў мне дарогу, а зла дух усяліў у мяне трывогу. Гасподь зло пераможа і ад зла вызваліць, Бог святы і Бог моцны. Амін». Усяго добрага вам і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.